Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Taashan myö tavataan. Hyvää aamupäivää. Täällä ollaan taas pienen tai korkeintaan keskisuuren asian kanssa, semmoisen inhimillisen, arkisen, ihmiselämällisen asian kanssa. Ja tällä kertaa tulee tarinaa teatterin lavalta. Eikä sinne lavalle nousekaan ihan tavallinen teatteriseurue, vaan ihan poikkeuksellisen silmiin katsova sakki. Kuvittelepa, että kirjoittaisit pieniä yksinpuheluja omasta elämästäsi, niin rehellisesti kuin ikinä osaisit, oikeasta elämästäsi. Ja sitten nousisit lavalle, yleisön eteen ja alkaisit paukuttaa.
Ne siteet. Minusta tuntuu, että käsissäni on edelleen siteet, vaikka olen päässyt pois eristyshuoneesta. Käsiini sattuu. Olen juuri tullut osastolle. Matkalaukkuni on tutkittu. Etten vain pääsisi vahingoittamaan itseäni, niin he varmaan ajattelevat. Hoitaja, joka on minua vastassa, sanoo, että voisin tulla juttelemaan milloin vain haluaisin. En kuitenkaan luota häneen. En ollenkaan. Luulen, että hänen kiltin olemuksensa alla voi olla jotain hyvinkin ilkeää. Hän hymyilee, mutta tarkoittaako hän hyvää? Minä en luota ihmiseen.
Äänessä oli Evelina Lafgani, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja mielenterveyshoitaja. Hän luki pätkän mielenterveyskuntoutujien kokemusten pohjalle rakennetusta esityksestä nimeltään Peili. Peili oli Evelinalle viime vuoden iso juttu, reilun 20 ihmisen iso ponnistus. Hanke, jossa mielenterveyskuntoutujat, ammattinäyttelijät ja ammattiteatteri tekivät yhteistyönä esityksen. Tänään kuullaan vähän siitä, että mitä se touhu oikein oli. Oliko se kuntouttavaa teatteria vai teatteriteatteria vai mitä? Toisena pääkertojana on Petri Kotilainen, yksi esityksen kantavista voimista ja tarinankertojista, mielenterveyskuntoutuja, jonka elämä on ollut kuulema niin raju ja hengenvaarallinen marjamatka, että joku yleisön eteen meneminen ei sen rinnalla ollut kummoinenkaan keikka.
Olen paljonselkainen helsinkiläinen eskimo jo vuodesta 1982.
Mikä se olisi sitten seuraava?
Jos mä vedän se multiversumi.
Vedän multiversumi, joo.
Pitäisikö, jos mä katson vähän.
Ootas, missä kohtaa se on?
Se on siellä ihan aika lopussa. Haaveilin aikanaan multiversumeista. Toivon, että kaikilla... Haaveilin aikanaan multiversumeista. Toivon, että jossain vaiheessa meillä kaikilla olisi ainakin yksi kaiken kaikkeus. Minustakin on enemmän kuin Petriksi.
Kuulepa, Petri!
Niin?
Afrikassa. Sepät pystyy muuttamaan itsensä hyönäksi!
Alkuvuodesta 2010 mielenterveyskuntoutuja palvelevassa Lilinkotisäätiössä työskentelevä Evelina Lafgani oivalsi yhdistää kaksi itselleen luontevaa ja läheistä maailmaa, mielenterveystyön ja teatterin. Hän päätti kokeilla, toimisivatko ilmaisutaidon harjoitukset, eli lähtisivätkö asiakkaat mukaan draamajuttuihin.
Mä oon tehnyt teatteria aina, mä oon pitänyt erilaisia draamaryhmiä, mä oon käyttänyt siis teatteria ja draaman tekemisessä työssäni, opiskelin jopa jotain psykodraamaa joskus, vaikkei se nyt ole kauheasti mun juttu. Niin mä ajattelin, että niinku, siis meillä on tämmöinen päivätoimintakeskus mun työnantajalla, niin mä ajattelin, että sinne tämmöinen ryhmä, uusi ryhmä, että jos ihmiset innostuu. Mutta en mä ollut niinku mitenkään vakavissa, mä ajattelin, että katsotaan nyt mitä ihmiset tykkää, ja kyllähän ne tykkäsi.
Millaisilla jutuilla sä lähdit liikkeelle?
Aika paljon semmoisia yksinkertaisia niin kuin kehonhallintaa ja ihan semmoisia perusteatteriharjoituksia ja tämmöisiä draama-ilmaisua, improvisaatioteatteria, hyvin sellaista simppeliä, koska mulla ei ole mitään käsitystä siinä vaiheessa, että minkälaisia kykyjä näillä ihmisillä on. Et kun kuitenkin kysymyksessä on erityisryhmä, joilla on tiettyjä niin kuin vajavuuksia tai ongelmia niin kuin sen itsensä ilmaisun kanssa. Et nämä, siis kenen kanssa mä oon tehnyt, niin se on mielenterveyskuntoutuja. Mutta hän on älyttömän hyviä ja lahjakkaita tyyppejä. Mä luulin vaan, että siellä on jotain ongelmia. Ehkä ne ongelmat olikin vaan mulla, eikä niinkään heillä.
Voitteko te demota jonkun silloin, kun 2010 tammikuussa, kun tämä koko systeemi alkoi? Eli kun sä päätit jotain ilmaisutaidon harjoituksia, jotain draamaharjoituksia viedä, niin muistatko sä mitä niitä ihan ekoja, mitä te olisitte tehnyt? Onko siellä joku harjoitus tai joku muu? Mikä tulee mieleen, että millä sä lähit kokeilleen kepiliä tai tuskutasta mitään?
Nehän oli ihan semmosia siis improvisaatiojuttuja ja sitten ne oli Petri ei olisi ollut silloin mukana. Petri on tullut tuon peiliin. Sitten oli semmoisia just jotain, että ääniä liike tehtiin.
Onko mitään, minkä voisi tässä tehdä joku pieni harjoitus?
No, pitäisikö tähän liikeääni? Mä en tiedä, onko se Petri tehnyt koskaan, että se saattaa vaikuttaa. Tällä nyt luulee, että mä oon ihan sekaisin, mutta sekaisin nyt on aika pahasti. Eli semmoinen niin kuin ajatus, että mä teen liikkeen ja jonkun äänen, ja sit sä toistat mun kanssa seuraavan kerran.
Joo, mä teen.
Niin, ja varmaan se improkursseil teitä. Ootakaa mietin, että mikä se olisi. No semmoinen, mä yritän ottaa sieltä, mitä meidän ensimmäiset asukkaat teki. No se oli yksi esimerkiksi, se oli aina tämmöinen tää. Ootan nyt. Action! Action! Vedä vaan. Action! Action! Sitten oli niin sitten oli tämmönen joo. Mutta mä en tiedä, kuulostaako se miltään tuossa radiossa. Sitten oli täällä. Ja sitten on aina joku. Jahuu! Jahuu! Ei sun tarvinnut korkeat vetää.
Jahuu!
Just näin.
Jahuu!
Jahuu! Siinä on niin kuin. Nämä on varmaan meidän ensimmäisiä harjoituksia.
Meitä on tänään siis äänessä 3. Mielenterveyshoitaja Eveliina Lafgani, mielenterveyskuntoutuja Petri Kotilainen ja minä, Eve Mantu. Ja mikäs minä sitten olen tässä yhteydessä? Mä tulin siihen tulokseen, että mä olen mielenterveysonnekas. Mulla on ollut onnea. Mulle on sattunut sellainen arpalippu näissä mielenterveysarpajaisissa, että pientä laittoa ja murheita on ollut, mutta kaikesta on toistaiseksi selvitty muutamalla lepotauolla ja rakentavilla keskusteluilla viisaiden ihmisten kanssa. Ja ajoittain on lääkettäkin annettu, mutta hihna ei ole missään vaiheessa kunnolla rispaantunut. Saatimme nyt kokonaan poikki. Mä koen olleni aika onnekas. Mielenterveysonnekas. Se, että mä jaksan nousta aamuisin ylös ja tulla töihin ja hoitaa asiani edes suurin piirtein, ei ole mun ansiotani. Se ei ole etevyyttä, se ei ole oikeita valintoja, se ei ole järkeviä elämäntapoja, se ei ole minkään muukaan kilvoittelun tulosta. Mä en ole siis ansainnut tai rakentanut tai tehnyt tätä mielenterveyttäni. Mä uskon vahvasti, että onnekkuus on suurin syy siihen, että minä en tässä ole mielenterveyskuntoutujan roolissa tänään. Ehkä huomenna olen, tai 10 vuoden päästä. Ja voisin olla, tai olisin voinut olla, viime vuonna, vuosikymmen sitten, jossakin vaiheessa elämää.
On se onni, kun ei ole. Ja kai nyt jokaisella on jotain kriisiä. Kuka ihminen, jos joskus ihan surrut tai jotain, niin ollut vaikea taiko elämää. Ja onhan se onnekkuutta, että jos pääsee elämästä läpi sillä tavalla, että ei mielenterveyden kanssa tule mitään ongelmia, niin sehän onhan se onnekasta. Mutta mä uskon, että sekin on onnekasta, että vaikka sairastuisikin, niin se. Että vaikka se on innoittava, niin mä uskon myös, että ihminen voi vahvistua ja saada siitä asioita. Että vaikka mä kellekään halua mitään mielenterveysongelmia, mutta että ei se tee ihmistä, se saattaa tehdä ihmiset vahvemman ja paremman vielä niiden ongelmien kautta. Ja nimenomaan niin kuin antaa ihmistä, niin kuin, että jotenkin mä haluaisin sellaisen viestin sanoa, että siellä on niin kuin moni ihminen, jolla saattaa olla niitä mielenterveysongelmia. Siellä on hienoja ihmisiä ja musta se on surullista, että niiden ennakkoluulojen ja ongelmien takia moni ihminen jää niin kuin jotenkin silleen taustalle ja vähän semmoiseen niin kuin itsekin asettuu vähän sinne jokin, että en mä nyt kuulu tähän yhteiskuntaan. Että siellä on paljon hienoja ihmisiä.
Joo, niin mä sillä onnekkaalla hain sitä just, että kun sitä ei tiedä, kenen kohdalle se sattuu. Että se on niin kuin arpapeli. Tämmöinen arpa on mulle sattunut, mutta voi olla, että seuraavan viikon kierroksella tulee sitten toisenlainen arpa.
No niin, ja siinä voi käydä. Että ei sit muuta kuin sit meidän Petri kokemusasiantuntijana tukee sua, että sä voit vaikka tulla tuonne meidän teatteriproduktioon sitten, että jos sulla tulee sellainen hetki, että ei pyyhi kauhean hyvin, niin voidaan sitten jäsata sua tälle taiteen keinoin.
Muista sä tätä? Tämä on aika helppo. Minulla ei ole ahdistuskohtausta.
Minulla ei ole ollut ikinä ahdistuskohtausta.
Ei se haittaa.
Päinvastoin, se on just
sitä. Eiköhän, no mennään vaan ihan.
Minulla ei ole ollut ahdistuskohtausta 2 päivänä peräkkäin. Minulla ei ollut ikinä ahdistuskohtausta 2 päivänä peräkkäin. Mikä minulla ei ollut ikinä ahdistuskohtausta 2 päivänä peräkkäin? Viha!
No sitten te olitte joitakin kertoja kokoontunut ja tehnyt erilaisia harjoituksia. Missä vaiheessa sulla sitten alkoi tulla tämä olo tai mistä se tuli se signaali, että hei, tästä voisi ehkä saada jotain esitystä, jota voisi esittää myös muille ihmisille.
No me oikeastaan tehtiin eka niin kuin vaan draamaharjoituksia kaikkea. Pidettiin silleen hauskaa, niin kuin leikittiin teatterin keinoin. Mutta sitten rupesi niin kuin niitä ihmiset rupesi tulemaan, että miksei me tehdä jotain juttua. Ja sitten mun sen aikaisen niin kuin ryhmävetäjä kollegan kanssa, Mikaela Mansikkalan kanssa, lähdettiin sitten tekemään kesäteatteria. Ja mietittiin tietysti, että mikä olisi semmoinen hyvä. Ja joku sitten heitti mulle tämmöisen kirjan kuin Herra Ibrahim ja Koranin kukkaset. Olikohan se niin, en muista. Mutta tämä on Ranskalan todella tunnettu kirja, josta on Omar Sharif tehnyt elokuva, tai siitä esiintyi pääosassa elokuva, ihana ranskalainen elokuva. Niin siitä sitten tehtiin niin kuin semmoinen oma versio, lyhennettiin, ja tehtiin kesäteatteri, siis Lilinkotisäätiöllä. Ja se oli ihan semmoinen, että niin kuin ihmiset pääsivät vaan nauttimaan teatterin tekemistä ja katsomaan pihalle, kun sitä tehtiin. Ja sitten siinä mä niin kuin tajusin, että hitsi, että nämä ihmiset oikeasti osaa ja niillä on valtava sinnikkyys. Ja siitä se ajatus lähti niin kuin vireille. Mutta se, että mistä mä päätin yhdistää niin kuin ammattiteatterin ja tämmöisen soveltavan teatterin erityisryhmän, niin oli itse asiassa Tampereella koulutuksessa, kun olin ja kävin Tampereen teatterilla. Niin silloin mä ajattelin, että ei hitto, että tässä on se juttu. Ja päätin, että lähdetään kokeilemaan. Mennään sitten syteen tai saveen ihan sama, mutta ei sitä tiedä, jos ei kokeile.
Mitä sitten tapahtui?
No mitä sitten tapahtui? No sitähän tapahtui vaikka mitä. Mä ehdotin tietysti meidän toiminnanjohtajalle asian ja ensin ajattelinkin sitä, että meidän toiminnanjohtaja ja niin kuin työnantaja sanoi, että älä nyt on hullu. Mutta siis mulla on valtavan ihana työpaikka ja he sanoi, että ei mitään, että jos sä saat homman hoitumaan, niin anna mennä vaan. Ja mä laitoinkin sitten puskaradio liikkeelle, että niin kuin eri niin kuin teatterin tekijöille ja tolle, että mä haluaisin tehdä tällaisen hankkeen, että kuka olisi kiinnostunut. Mutta sitten meidän toiminnanjohtaja niin kuin löysi koko teatterin näyttelijän, tai oikeastaan he niin kuin tiesivät toisensa, ja koko teatteri oli semmoinen niin kuin oikeanlainen teatteri ja oikeanlainen niin kuin paikka tehdä tällaista skeneä. Ja sitä kautta lähti se yhteistyöajatus liikkeelle. Ja sitten syksyllä 2011 näyttelijän Sesa Lehdon kanssa ruvettiin tekemään Lilinkotisäätiön draamaryhmän kanssa tämmöistä taiteilijan elämää -produktiota, joka oli tämmöinen 40 minuutin setti, joka esitettiin Malmitalolla ja Annan talolla. Mutta tämä tehtiin jo sitten ihan niinku semmoisen ammattiteatterin tavoin. Ja sen tarkoitus oli se, että siinä katsotaan, niinku, että riittääkö ihmisillä pitkäjännitteisyys, ovatko he niin kuin sitoutuneita tämmöisiin, kun sitten mä ajattelin, että jos lähdetään ihan niin kuin suoraan teatterin tekemään juttua ja sitten ihmiset ei jaksa, niin sitten me ollaan vähän pulassa, koska sitten on tuotantokoneisto liikkeelle ja kaikki, niin tällä tavalla. Tehtiin se juttu ja sitten keväällä lähdettiin rakentamaan sitä koko teatterin syksyn produktiota. Sillä tavalla tämä lähti liikkeelle.
Sä oot mielenterveyshoitaja ja sitten sulla on tämä vahva teatteritausta, niin mitä havaintoja sä oot tehnyt siitä, että mikä siinä teatterin tekemisessä on kuntouttavaa?
No, oon tehnyt vaikka mitä havaintoa, mutta mä en ole mitään faktista voisi sanoa oikeastaan, koska en mä tiedä, miten paljon sitä on tutkittu. Mutta oikeastaan peilin aikana se palaute, mitä mä oon saanut ihmiset, mitä mä oon nähnyt heistä, niin se on auttanut paljon arjen hallintaan, itseilmaisu, tuonut, nostanut itsetuntoa, antanut rohkeutta ja tietysti aina teatteriproduktion tekeminen on jonkunnäköinen, se on semmoinen prosessi, mikä mun mielestä sopii kaikille ihmisille. Se on raskasta, terapeuttista, siitä saa paljon hyvää ja näin, niin mun mielestä se on niin kuin sen takia kuntouttava. Mutta että jokainen, mä en tee teatteria sitä varten, että mä kuntouttaisin ihmisiä, vaan mä haluan tehdä teatteria ja sitten jos siitä joku saa itselleen hyviä asioita, joilla voi olla sitten kuntouttavia aspekteja, jos on kysymyksessä mielenterveyskuntoutta tai ongelmanuori tai eroprosessissa oleva, mikä tahansa. Jos sieltä löytyy jotain tukea sen prosessin läpikäynnistä, niin silloinhan se on palvelee tehtävänsä.
Jos ja kun kuntoutumista tapahtuu, se tapahtuu teatterin tekemisen sivutuotteena, sanoi Eveliina Lafgani. Ja tähän mä haluan hetkeksi pysähtyä. Tämä ajatus on nimittäin läheistä sukua monelle tänä syksynä vastaan tulleelle ajatukselle. Moni hyvä asia toteutuu sivutuotteena. Mitä abstraktimpi tavoite, sitä varmemmin se toteutuu sivutuotteena. Me käytiin työkavereiden kanssa aikaisemmin syksyllä tutustumiskäynnillä ihan tässä Ylen naapurissa, Pasilassa, mielenterveysyhdistys Helmen vanhassa puutalossa. Sen talon korkeissa strategioissa leijuvat sellaiset käsitteet kuin yksinäisyys, syrjäytyminen, kuntoutuminen. Mutta niin kuin toiminnanjohtaja Arto Mansikkavuori sanoi, Eihän me voida kutsua ihmisiä tänne mihinkään yksinäisyyspiireihin, että tule yksinäinen mielenterveyskuntoutuja tänne juttelemaan yksinäisyydestä ja tutustumaan toisiin yksinäisiin mielenterveyskuntoutujiin. Ei. Meidän täytyy kutsua ihmisiä tänne tekemään jotakin. Pitää olla joku tekeminen. Se ihmisten kohtaaminen tapahtuu siinä sitten sivutuotteena. No ensi viikon ohjelmassa, ensi tiistaina, tulee taas esille sivutuoteteoria. Kun mä nostan esille kaupunginosaelämän, yhdistykset, asukastalot, kaupunginosayhdistykset, jotka ovat olemassa, jotta kaupunginosien ihmisten keskelle viriäisi yhteisöllisyyttä ja välittämistä. Mutta samalla tavalla nämäkin suuret asiat toteutuvat sivutuotteena. Kun hommataan tilat, joissa ihmiset voivat tehdä asioita yhdessä, vaikka käydä tanssitunnilla tai maalaamassa öljyväreillä tai laulamassa kuorossa tai toimittamassa kaupunginosalehteä, siinä tutustutaan, syntyy yhteisö ja aletaan välittää ja viihtyä yhdessä, ei kohti suoraan, vaan sivutuotteena. Olisitko se yhteisöllisyydestä tai kuntoutumisesta tai ihmisarvosta tai vaikka hyvästä vanhuudesta laitoksessa, yksinäisyys syrjäytyminen, tehokkainta toimintaa voi olla ihan joku muu toiminta kuin kohti suora toiminta. Ja tänään on puhe mielenterveyskuntoutumisesta, ja mielenterveyshoitaja Eveliina Lafgani on niksauttamassa meidän ajatuksiamme kuntouttamisesta ja kuntoutumisesta. Missä ja miten sitä tapahtuu? Mä haastan itseni ja sinut myös oikein kunnolla mutustelemaan tätä. Mitä se mielenterveys on? Sanovat, että se on psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. No mitä tämmöinen mielenterveyskuntoutuja on menettänyt, ja mitä hän yrittää saada takaisin? Menetyksen kokemuksia ja todellisuuksia on monenlaisia. Joku kokee, että kaikki tuntuu paskalta ja mahdottomalta, ahdistavalta, turhalta ja pelottavalta. Ei pysty olemaan yksin, mutta ihmistenkään kanssa ei pysty olemaan. Nukkuminen on vaikeaa, mutta valveilla oleminen se vasta vaikeaa onkin. En ala tänään aukoa diagnooseja, enkä tehdä selkoa mielensairauksien kirjosta. Mielenterveyden vaivaa on niin monenlaista, monen asteista, pysyvämpää ja ohikiitävämpää. On sellaisiakin ongelmia, jotka tuntuvat olevan ongelma vain lähipiirille. Ihminen itse kokee elämänsä parasta aikaa. Kuntoutuminen on jotakin semmoista, että vaikeasti selitettävällä tavalla meistä irti joutunut ihminen yrittää päästä taas meidän joukkoon, saada kiinni näistä meidän jutuista ja jaksaa elää. Ja meillä tarkoitan meitä arkea pyörittäviä niin sanottuja normaaleja ihmisiä. Yrittää pystyä soveltamaan käyttäytymistään ympäristön vaatimuksien mukaisesti, sanoo yksi määritelmä. Yrittää toimia tarkoituksenmukaisella tavalla. No, teatterissa on kautta aikain ollut ja edelleenkin on lumoa, vetovoimaa, jotakin kummallista taikaa. Teatteri. Sanasta tulee mieleen puuterin tuoksu, tarinat, intensiivinen läsnäolo, imu. Se, että pääsee tekemään teatteriesitystä, voi toimia aikamoisena kannustimena, kun pitää vaikka yrittää opetella pitämään yllä päivärytmiä, että pääsee aamuisin harjoituksiin. Teatterissa on sallitumpaa kuin missään muualla olla haavoittuva ja rempseä, arvoituksellinen ja takkuileva, itkevä, suulas tai miettivä. Teatteri mahtuu ihan valaan kokoinen galleria ihmisenä olemista. Mihin muualle voisi mahtua ja kuulua niin täydellisen totuudenmukaisen repaleinen ihmiskäsitys kuin juuri teatteriin? Joo, sanokaa vaan, mulla on romantisoitu käsitys teatterista. Tietysti mulla on. Sehän on koko tämän jutun pointti. Ihminen rakastaa romanttista ajatusta teatterista. Ja mikä tärkeämpää, teatteri rakastaa ihmistä, kaikenlaisia ihmisiä. Teatteri elää ihmisistä ja ihmisten tarinoista, rosoista ja kivusta ja taistelusta. Mitä enemmän rosoa, mitä enemmän kipua ja taistelua, sen parempi. Oikeastaan, miksi kaikki kuntouttaminen ei tapahdu teatterissa? Teatterihan on koko ihmiskunnan kuntoutuslaitos. Ja kun ammattinäyttelijä, mielenterveyshoitaja ja mielenterveyskuntoutujat yhdessä muodostavat teatteriseurueen, siinähän voi jopa työntekijäkin kuntoutua.
40. Mä laskin, että mä olen 75, kun mä olen hoitanut velvollisuuteni tätä sodan jälkeistä yhteiskuntaa kohtaan. Ja mä olen jo nyt ihan hiton väsynyt. Joskus mä uskoin tähän työhön. Mä uskoin, että ihmisiä voi auttaa. Nyt on koko ajan kiirus. Täytyy olla kustannustehokas. Vittu! Spartassa ne oli kustannustehokkaita. Ne heitti hullut kalliota alas. Mulla on kohta 1,8 miljardin tietokone. Silläkö mä näitä ihmisiä lohdutan? Ei hemmetti. Pakko se on yrittää.
No, nyt täytyy kysyä sitten ihan tämän asian asiantuntijalta. Petri, että jos sä yrittäisit listata juttuja, mitä hyvää sä oot saanut siitä, että sä oot päässyt tekemään teatteria, tekemään näitä draamajuttuja, niin mitä hyvää sä koet itselle saaneet siitä?
No ainakin mä oon saanut paljon itseluottamusta lisää ja sitten kaikenlaista niin kuin sitä, että on tekemistä, että arkeen sellaista.
Mitä se tarkoittaa se itseluottamuksen saaminen? Missä sä niin kuin itsessä sen tunnet?
No jos uskaltaa mennä lavalle monen sadan ihmisen eteen, niin kyllä varmaan sitten voi tuollaisia arjen niin kuin perusjuttujakin hoitaa sitten niin kuin. Ne ei tunnu enää, että se kynnys on paljon pienempi silloin.
Mitä se sitten arjen kannalta taas on toisaalta tarkoittanut?
No jos jotain, että kun on ollut työhaastatteluja tai sitten jotain tuollaisia suunnitelmia tai jotain, niin se on auttanut siihen.
Mitä, mitä kaikkea siihen teatteriesitykseen valmistautumiseen liittyy?
No varmaan just, että niinku muistelee kaikki vuorosanat ja sitten niinku valmistautuu siihen, että pieni jännityshän kuuluu siihen ja muutenkin, että on skarppina lavalla.
Mikä oli sulle hankalinta tässä peilin tekemisessä?
Herääminen ja kahviodottelu.
Mihin aikaan joudut heräämään aamusi?
No, eikö meiltä 10:00 alkanut? 10:00 alkoi yleensä treenit, että kyllä niin kuin alkuun mä myöhästelin, mutta sitten mä kyllä paransin tapani, että olin ajoissa paikalla.
No, kauanko sitä kahvia joutuu odottelemaan?
No, liika pitkään välillä, monta tuntiikin.
No, mikä sitten oli sulle tai sellaista, että uutta, mutta jonka opit aika helposti?
No, varmaan ehkä noi replikkien teot sillä, että ne niinku tuli aika niinku luontevasti jotenkuten, että mehän saatiin itse kirjoittaa noista omista jutuista sillä aika vapaasti, mitä me sitten esitettiin, niin varmaan se.
Tekstien kirjoittaminen ja kokemusten niin kuin esille tuominen.
Joo, että kyllä niin aika paljon elämänkokemusta kuitenkin monista asioista, niin se tuntui niin kuin hyvältä sillä, että en ole ikinä ollut mikään hirveän hyvä kirjoittaja mistään, että niinku, mutta ne tekstit oli, niitä oli kyllä kiva kirjoittaa noissa lyhyitä ja ytimekkäitä.
Meillä piti olla käsikirjoittaja, mutta sitten kaikkien monien mutkien takia meillä ei sitten ollut käsikirjoittaja. Ja sitten päädyttiin siihen, että ruvetaan kasamaan materiaalia näitä ihmisiltä. Pidettiin kirjoitusleiriä ja sitten ihan sellaista, että keskusteltiin elämästä, puhuttiin mitä ihmisten elämässä on ja käsiteltiin vaikeita asioita ja siitä kasaantui niin sanotusti ne materiaalit siihen peilin tekemiseen. Ja jotenkin me kelattiin koko ajan, että mä haluan, että teatterissa erilaiset ihmiset voi kohdata toisensa jotenkin. Ja vaikka se olisi vain lyhyt hetki, niin se on niin semmoista, että kummatkin niin näyttelijät sieltä lavalta kuin katsojat niin kuin peilaa toinen toisiinsa ja ne jotenkin on kontaktissa sen esityksen ajan. Ja se oli musta semmoinen tärkeä juttu. Ja sitten se, että ei lähdetty tekemään tämmöistä perinteistä, että varmaan moni ajattelee, että draaman kaaresta on ollut tietoa aika paljon mistään muistakaan. Enemmän mä mietin, että se oli niinku nimenomaan, se ei ollut näytelmä, vaan se oli esitys, se oli happeningi, mikä oli siellä lavalla. Että et ei mikään semmoinen hirveän teatteritaiteellinen kuitenkaan, mutta se oli hyvä juttu.
Mä sitä just mietin, että se tuskin oli tämmöinen niin kuin siinä draaman kaarta noudatteleva, että se kertoo henkilöstä, joka sairastuu ja sairastaa ja sitten paranee.
No ei todellakaan. Se oli oikeastaan vähän niin kuin postit-lapuista kerätty semmoinen juttu, johon niin
kuin kabaree.
No kabaree, no ei sitäkin joo. Voi ajatella, että se oli kabaree, mutta et siellä on niin kuin muutama semmoinen niin kuin juttu, joka vei sitä eteenpäin. Sitten siellä niin kuin käytiin vaan läpi niitä ihmisten kokemuksia ja sitten vaan kun se alkaa sillä, että ihmiset tulee eteen ja huutaa, että olen Jouko hullu, olen Petri hullu, olen Arja hullu. Eli vetästiin niin kuin takit auki, että hei, mä oon tässä, mä oon hullu ja niin kuin tästä tää lähtee. Ja sitten niinku niitä asioita, mitkä oli ihmisille tärkeitä, niin niitä muokattiin sitten semmoiseen asuun, että ne kulkee siellä. Oikeastaan peilis mun mielestä oli, aina mitä voi ajatella, niin oli sellainen rytmi, mikä siinä oli. Että siinä oli sellainen niinku napakka rytmi, että se kulki silleen eteenpäin, niinku sen rytmin avulla. Mutta uudenlaista juttua ehkä, sanotaanko näin, uudenlainen tapa tehdä.
Eli kuntoutujat vetäisi heti rotsin auki henkisesti, mutta mitenkäs sitten nämä ammattinäyttelijät, niin siinähän on aina se riski, että voi turvallisesti pysyä siellä ammattinäyttelijöitensä takana. Miten kun oli yhtä aikaa mielenterveyskuntoutujia ja jotenkin se tunnelma siitä, että nämä on näiden ihmisten aitoja tarinoita ja kokemuksia, ja sitten siinä on ammattinäyttelijät rinnalla, niin miten se saatiin toimimaan?
No en mä tiedä, siihen varmaan niin pitäisi näiden näyttelijöiden vastata. Se on, siis mä en tiedä niin kuin sitä, että miten se, mä en koskaan ensinnäkin, siis katso semmoinen, että siinä olisi ensinnäkään, me puhuttiin työryhmässä, meillä ei puhuttu esimerkiksi siitä, että meillä oli siis kaksi ammattinäyttelijää, Vauhkosen Panu sekä Henna-Riikka Laaksola. Ja ei me puhuttu mitään, että tässä nyt on Panu Vauhkonen ammattinäyttelijä, tässä Petri tai joku mielenterveyskuntoutuja, vaan he oli työryhmä, he oli tasavertaisena, teki siinä, että siellä työryhmän sisällä sillä ei ollut mitään merkitystä, kuka oli ammattinäyttelijä tai ei. Aina tietysti, missä se näkyi, oli se semmoinen niin kuin osaaminen ja ammattitaito tietyllä tavalla, että se ammattilainen nappaa, että kohjaa ja sanoo, ehdottaa jotain, niin se osaa niin kuin hahmottaa sen. Jotain sitten taas sellainen, joka ei teatteria koskaan tehnyt, niin ei tietysti voi ymmärtää. Mutta siis sinnikkäästi, varmaan puoli ja toisin oli asenteita alkuun, mutta sinnikkäästi ja mun mielestä se oli hieno työryhmä. Ja mä en tiedä, ehkä Petrit pitäisi kysyä, että oliko jotain, niin kuin, vaikuttiko se jotenkin siltä, että siellä oli niin kuin ammattilainen. Mun mielestä he oli kaikki niin kuin samalla viivalla ja tekevät samaa duunia yhteiseen produktioon.
No mitä tuumaat tästä?
No kyllä niin kuin varmasti sellainen ehkä niin kuin huomasi, että niiltä voi ottaa niin kuin malliin niitä ammattinäyttelijöitä, mutta kyllä me niinku oltiin yhtä siellä lavalla sitten loppuvaiheessa kuitenkin.
Mikä sun mielestä oli, onko sulle jäänyt mieleen, Petri, joku hetki, joko sieltä harjoitusjaksolta tai esityksistä, joka oli siis ihan semmoinen, että niinku tekee mieli tanssia ja huutaa, että tämä on niinku mahtavaa ja just tämän takia tähän kannatti lähteä. Joku tähtihetki.
Varmaan noista myöhemmistä näytöksistä, että niissä sellainen, että kun vapautui siellä lavalla ja niin kuin päästi ne omat niin kuin energiat, ettei ollut vaan ihan jäykkänä niin siellä. Että sellainen on ihan varmasti, että mä niin kuin pompin siellä ja tanssin mukana ja sellainen.
Voisiko tästä herätä hyvä keskustelu? blogit.yle.fi Eve Mantu.
Tänään äänessä ovat mielenterveyshoitaja ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Eveliina Lafgani, mielenterveyskuntoutuja ja harrastajanäyttelijä Petri Kotilainen sekä mielenterveysonnekas ja toimittaja Eve Mantu. Eveliina on nelisen vuotta yhdistänyt työssään kaksi itselleen tärkeää asiaa, mielenterveyskuntoutujien tukemisen ja teatterin. Toiminta alkoi pienesti ilmaisuharjoituksilla pienryhmässä Lilinkotisäätiön asukkaiden kanssa tammikuussa 2010. Nälkä kasvoi syödessä ja teatterista innostuneet saivat aikaan kesäteatterinäytöksen. Vielä vaan teki mieli lisää ja lopulta syntyi Peili, koko teatterin ja Lilinkotisäätiön yhteistuotantona toteutettu näytelmä, tai Happening, kabaree, jonka siis rakensivat teatterin ammattilaiset ja kuntoutujat yhdessä. Peili kertoo siitä, miten monin tavoin mieli voi särkyä, siitä, miten kenen tahansa mieli voi särkyä. Ja jos luulet, että olemme tämän tarinan lakipisteessä tai jo siitä ohi, erehdyt. Pitkän tähtäimen tavoite ja tulevaisuuden visio on luoda jatkuvaa teatteri- ja esitystoimintaa, jonka mielenterveyskuntoutujat toteuttavat teatterin ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on luoda uudenlaista rakennetta ja toimintaa niin tänne mielenterveyssektorille kuin ammattiteatterikentällekin. Ja sivutuotteena teatterin tekemisen toivotaan lisäävän suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä erilaisten ihmisten välille ja lieventävän syrjäytymistä. Eveliinalle tämä draaman ja hoitotyön yhdistäminen ei ainakaan ole ollut mikään ohikiitävä kokeilu.
Hei, ota sä toi Ilkka. Vedä tästä tähän. No kokeile. Ei se mitään haittaa.
Ilkka käski kertomaan, että se on niin ahdistunut, että se ei pysty kykenemään. Ilkka varta vasten pyysi vielä kertomaan, että tämä esittely on niin saatanan tylsä, että ahdistuu jo pelkästään tästä. Etkä säkään kovin kummonen kuulemma oo.
Tapasin miehen, jolla oli vihreä huopahattu, jossa oli kaunis hopeakirjailu. Pyysin hänet nurkkasäkkituoliin istumaan. Menin keittiön laittamaan meille teetä. Hän silmäili kirjahyllyä. Hän katsoi pyllyyni. En minä siitä pahastunut. Olikohan se kutsu seksiin? Hän katsoi uudelleen pyllyäni. Hän katsoi rintojani. Oliko tämä kutsu seksiin? Hän tuli keittiöön ja otti minua kädestä kiinni. Se oli kutsu seksiin.
Eveliina, mitä sä oot oppinut sun työstä näiden 3 vuoden aikana? Mitä uutta suhun on tullut tämän aika vahvankin draamasatsauksen myötä?
Niin, jos mä nyt mietin, tietysti mulla on nyt tullut entistä kovempi niin kuin tarve varmaan tehdä niin kuin taiteen kautta sitä mun mielenterveystyötä, niin mihin mä nyt on, mikä on jonkunnäköinen kaimun ammatti, niinkö pitäisi sanoa. No, mulla on ainakin koulutus siellä.
No eikö se nyt 20 vuotta jo sitä ole ylikin tehnyt?
No oon mä tehnyt joo, mutta sitten mä ajattelen, että no kai se. Niin mä oon ajatellut, siis se on tullut, ja se näkyy tietysti mun arjessakin, että mä teen paljon asioita, että tullut vähän semmoinen niin kuin laajempi katsontakanta siihen, että ei enää katso sille, mä en ole enää hoitaja. Ja sitten on tullut semmoinen, mikä on tietyllä tavalla mulle uusi asia, on se, että ekan kerran mä ihan aidosti voin rehellisesti sanoa, että vaikka mun työpaikallani tai missä mä nyt onkaan tekemässä mitä tahansa, niin on vaikka mielenterveyskuntoutuja ja saattaa olla tosi huonoskin kunnossa ihmiset. Niin jotenkin musta on ollut hieno huomata, että mä oon astunut pois sieltä semmoista hoitajan hierarkiasta, että me ollaan niinku tässä ihminen ihmisille ja niinku, että okei, että jos mä pystyn sua tukea, jeesaa ja auttaa, niin mä oon tässä sitä varten. Että niinku, semmoinen inhimillinen ote on oikeasti tullut siihen ja semmoinen niinku sairaalan valkoinen takki on riisuttu pois, se on ehkä paras asia. Ja se on tullut nimenomaan siitä, että mä oon päättänyt, että silloin kun on lähdetty teatteriin tai mitä näitä juttuja tekemään, niin siellä siis mä sanoin, että mua ei täällä niin kuin mielenterveyshoitajaksi tituleerata, eikä sanota, että mä en ole teitä kuntouttamassa, mä tehdään täältä yhdessä taideprojektia taidelähtöisesti ja näin. Niin se on se, joka on muuttanut aika paljon mun ajattelua. Ja varmaan näkyy mun työssä, en mä tiedä. Työkollegot pitäisi kysyä, mutta kyllä mä luulen, että näkyy just semmoisena. Totta kai siitä mun ammattitaidosta on hyötyä silloin, kun työskennellään esimerkiksi mielenterveyskuntoutujen kanssa. Totta kai se auttaa siinä. Mutta että lähtökohtaisesti mä en ole se valkoinen hoitajan takki päällä. Enkä mä kyllä mun virkatyössäkin ole, että periaatteessa mä en myöskään virkatyössäni ole mielenterveyshoitaja, vaan mä oon ohjaaja sielläkin. Me ohjataan mielenterveyskuntoutuja.
Mutta sen sun ammattitaidon kautta sä pystyt lukemaan sitä jengiä, näkemään, että nyt mennään liian lujaa, nyt pitää huilia, nyt, koska sehän on aika vaativaa.
No on siellä varmaan semmoista, että on sellaiseen herkkyyteen, mutta kyllä mä nyt sanon ihan suoraan, että sitten kun ohjaajana tehdään sitä teatteriproduktiota, niin kyllä ei sitä kaikkea huomaa, että ei sitä kukaan ole mikään 1000 taituri, mutta on tietysti näkee niin kuin semmoista, että sitten kun jollain on raskas päivä, niin ehkä reagoi siihen herkemmin ja kyllähän siis sitten on myös semmoinen niin kuin ajatuskin, että katsotaan sitä tekemistä sillä silmällä, että ihmiset jaksaa ja siellä olisi hyvä meininki ja näin, että mutta sitten kun nämä ihmiset on ihan hirveän sinnikkäitä, ne on tosi kovia tyyppejä, ei ne hajoa käsiin, me muut hajotaan ennen kuin he hajoaa. Että joku joskus kysyi minulta tälleen hyvin, että no mitäs nyt sitten, kun näillä ihmisillä on ollut paljon vaikeuksia elämässä ja on tämä sairaus, niin mitäs heidän kanssa puhutaan, että ette mä vaan loukkaan, niin sitten mä nauroin, että näillä ihmisillä on monen niin paljon elämänkokemuksia, vaikeita juttuja, että kyllä sä nyt et niin kuin pysty tekemään yhtään mitään, että puhutaan ihan niin kuin ihminen ihmisille.
Niin, että he ei ole kuitenkaan sit mitään semmoisia lasipalloja.
No ei todellakaan, että niin kuin kuka tahansa meistä voi olla, kuka tahansa meistä, kun me kuljetaan tuolla, niin voi olla mielenterveysongelma ja mielenterveyskuntoutuja. Minä voin sairastua, sinä voit sairastua, kuka vaan voi sairastua, koska vaan. Ja ei se tee meistä, me ollaan ihan samanlaisia kaikki. Ja se on ehkä semmoinen kela, mitä ihmistä oikeasti pitäisi ajatella, että jos jollain on mielensairaus tai jollain on syöpä, niin mikä sitten ihmiset tekee sitten erilaisen? Okei, se mielensairaus näkyy jollain tavalla eri tavalla ja voi tuntua pelottavalta tai jotain, mutta siinä on samanlainen ihminen kuin sinä tai minä.
Onko ihmisten vaikea kohdata toisten ihmisten hulluus? Silloin kun joku sanoo olevansa hullu, mielisairas, onko se pelottavaa? Miksi se säikäyttää ihmiset kuin käärmeen purema? Vai onko pelottavaa toisen ihmisen hulluuden kautta joutua kohtaamaan oma hulluus? Mikä on se, mikä hulluudessa meitä peloittaa? Näin kyseli Eveliina Lafgani peilinäytelmän blogissa syksyllä 2012. Sen syksyn aikana Peili esitettiin Helsingissä koko teatterissa 15 kertaa ja se sai paljon kannustusta ja huomiota. Näytelmä oli myös ehdolla Thalia-palkinnon saajaksi. Marraskuun lopulla 2012 työryhmä hyvästeli peilinäytelmänsä haikein mielin. Sitten tuli jymy yllätys. Kutsu Tampereen teatterikesään pääohjelmistoon.
No se oli aika uskomaton. Tosissaan saatiin kutsu Tampereen teatterikesän pääohjelmistoon. Esiinnyttiin elokuussa tuolla Frenkelin näyttämällä, joka tosi makea mesta. Ja päätettiin, että sitten semmoinen hauska ja mukava reissu ja lopetus Peilille. Ja Peili haudattiinkin sitten Tampereelle ihan sananmukaisesti, että ainakaan näillä näkymin meidän voimin Peili ei enää nouse näyttämölle. Hyvä meininki, rennot esitykset, meillä oli tosi kivaa siellä. Tietysti siinä on se semmoinen intensiivinen kahden vuorokauden yhdessäolo ollaan hotellissa ja niin kuin semmoista, että oli musta tosi mukavaa. Ja, mutta täytyy sanoa, että ensi ilta kun oli, niin me jännittiin niin, että mennäisi taju lähtee. Ja siis pakko tunnustaa, mä en edes pystynyt kunnolla katsomaan, kun ne esiintyi nämä meidän niin kuin näyttelijät. Että mä jännitin niin hirveästi, mä ajattelin, että no hoho. Ja vika-esitys oli sitten semmoinen, että se oli mun mielestä niin kuin loistava. Ihmiset oli niin kuin niin rentoina, ne veti niin täysillä. Vaikka oli teknisiä ongelmia, tietysti kun oli siirrytty toiseen tilaan, mikit ei kaikki toiminut ja vähän otti kiersi äänet ja muut, mutta siis siellä oli mieletön meininki, niin se meni sitten sillä, että se vikanäytös, että mä sitten niinku meikit poskilla olin siellä, että mä itke pillitin puolinäytöstä, koska siis se, mä tajusin, että tämä on viimeinen juttu. Ja sitten mä tajusin myös, että mä välttämättä, voi olla, että mä teen viimeistä kertaa tämän työryhmän kanssa töitä.
Mites Petri, miten sä koit Tampereen reissun?
Se oli sellainen reissu, että siellä oli tosi hyvä yleisö ja toi Panu Vauhkonen jo aikaisemmin sanoi, joka oli meiltä ammattinäyttelijänä, niin sanoi, että siellä on hyvä yleisö, että siellä on kiva vetää. Ja se oli ihan totta, että siellä oli kyllä tosi hyvä yleisö. Ja muutenkin oli ihan kiva tutustua Tampereeseen vähän enemmän. Että mä oon vähän jäänyt tänne Helsinkiin jumiin. Että.
Miltä tuntui esiintyä siellä sitten?
No, kyllä mä tunnen, että mä oon koko ajan kehittynyt siinä peilin esittämisessä. Että se oli niin kuin helpompaa ja tavallaan meni niin kuin paremmin ja sai monet hyvät naurut siellä. Ja ihan tosi, tosi kiva oli esiintyä.
Se on ihan hirveän tärkeä tuossa, tässä on moneen kertaan tullut esiin se sana työryhmä, että se niin kuin, että ymmärtää toisia jo ihan ilman sanoja ja jotenkin, että se on niin hitsautunut yhteen se jengi, että siihen luottaa ja siihen tietää, niin kuin, että missä kukin on ja että jokainen hoitaa sen oman juttunsa, niin pääsittekö te tämmöiselle tasolle Peilin kanssa?
No kyllä ainakin lavalla, että siellä niin kuin oli ne kaikki sellaiset merkit, että kun toinen tekee tätä, niin pitää itsekin alkaa tekemään tätä. Että kyllä se on niin kuin hitsautunut aika hyvin yhteen se porukka, että mitäs sitten lavan takana, niin kyllä sitä niin kuin oppi tuntee ihmisiä ja niin kuin lukee sit ihmisiä, että miten ne niin kuin siellä toimii, että ei astu kenenkään varpaille ja muutenkin sillä.
Niin, ei henkisesti eikä ihan fyysisestikään varpaille.
Joo.
Kerro Petri siitä teidän porukasta, jonka kanssa sä oot saanut esiintyä. Ketä siihen kuuluu ja millaisia tyyppejä he on?
No siihen kuuluu aika monenikäistä porukkaa ja kaikenlaisia persoonia ja mä oon niinku jonkin verran pitänyt sen jälkeenkin, tuon peilin jälkeen, yhteyttä niihin. Ja, et saanut myöskin niinku yhden tosi hyvän ystävän. Ja, et ihan mukava porukka. Että en olisi varmaan tutustunut ilman Peiliin.
Kuinka monta teitä on? Tai oli?
No, meitä oli 10 mielenterveyskuntoutujaa ja sitten 2 ammattinäyttelijää ja sitten valomies ja ohjaajat ja video tai tuollaisien niin kuin lavasteiden tekijä niin kuin videoiden kautta teki maskeeraajat ja bändit ja bändio. Onhan meitä aika paljon siinä, että suuri porukka tavallaan.
Pitäisikö ottaa yhdessä tämmöinen hokea, mä hullu paljon töitä tekee, viisas pääsee vähemmällä, muistatko sä tätä? Vedetään samaan aikaan vaan, niin kuin, että koitetaan saada, siis nostetaan ääntä koko ajan ylöspäin.
Niin, jos alkaa melkein kuiskaus.
Eli mä voin sanoa tämän ensimmäisen ja sit ruvetaan hokemaan. Hullu paljon töitä tekee, viisas pääsee vähemmällä.
Hullu paljon töitä tekee, viisas pääsee vähemmällä. Hullu paljon töitä tekee, viisas pääsee vähemmällä. Hullu paljon töitä tekee, viisas pääsee vähemmällä. Hullu paljon töitä tekee, viisas pääsee vähemmällä.
Hullu paljon töitä tekee,
viisas pääsee vähemmällä.
Sun on varmasti, en mä nyt sano, että ässä hihassa, mutta sulla on suunnitelmia ja sulla on haaveita siitä, että mitä seuraavaksi, että mihin tätä vielä voisi viedä.
No on suunnitelmia sillä tavalla, meitä on joukko ammattitaiteilijoita ja joukko kokemusasiantuntijoita. Ja kokemusasiantuntijat tarkoittaa sitä, että he on sille erityisiä ihmisiä, että heillä on joku elämää rajoittava asia tai ollut vaikeat juttuja elämässä, niin he on mukana. Ja me ollaan aloitettu tämmöinen taidetta tekevä niin kuin hanke. Se ollaan perustettu, Petri on ollut mukana perustamassa Taiteen sulattamo ry:tä. Ja vähitellen starttaillaan, ollaan sovittu teatterin kanssa, saatu yhteistyösopimuksia, ruvetaan tekemään uusia produktioita, laajemmin taidetta. Ja me ollaan ajateltu, kun mietittiin, että mikä se on, niin me ollaan tekemässä taidetta ja tälleen ammatti taiteilijoita, tai sanotaankaan tämmöisen ammattitaiteen kenttä ja soveltavan taiteen kenttä niin kuin sotkeutuu yhteen. Ja sitä kautta meillä on mukana erityisryhmistä ihmisiä. Ja toivotaan, että okei, tästä olisi jotain jeesiä heidän elämässään. Ja se, että he pääsevät, heillä on oikeus tehdä, niin kuin me, joku slogan on, että jokaisella on oikeus tehdä taidetta. Ja siellä on niin kuin hirveästi lahjakkaita ihmisiä, heillä on oikeus tehdä sitä. Ja varsinkin sitten ehkä on se, että he tarvitsevat sellaista, niin kuin, moni ihminen tarvitsee sitä jeesiä semmoista, että kuka tahansa tarvitsee, että joku kävisi vähän tönäsemässä. Ja niin kuin, että kyllä säkin haluaisit, että jos sua parempi toimittaa on, että onhan sitten kiva saada jotain vinkkejä ja oppia. Niin meillä on niin kuin semmoinen asetelma siinä. Sitten me ollaan niin kuin, toivottavasti ja tarkoituksena olla yhteistyössä eri esimerkiksi alueen toimijoiden kanssa. Että meillä on kuvataidetta ja muutakin sellaista, että ei pelkkää teatterikirjallisuutta, tanssia. Ja on ollut hieno nähdä, miten moni ammattitaiteilijakin ei pelkästään tehdäkseen niin kuin omia taideprojektejaan tai taideproduktioitaan tai toteuttaa omia taiteellisia ambitioitaan, vaan se, että moni haluaa tehdä juttuja silleen, että niistä olisi esimerkiksi joku yhteiskunnallinen sosiaalinen vaikutus. Ja tässä se on niin kuin, tässä se kortit on avoinna, että tämmöisen kautta sitä pääsee tekemään. Ja meidän ei ole tarkoitus tehdä kuitenkaan mitään sellaista. Me ei tehdä terapiaa. Mä en ota Petri kädestä kiinni ja sano, että nyt otetaan triangeli ja soitetaan ja sitten tämä on musiikkiterapiaa. Tai otappa vesivärit ja maalataan, niin tämä on sitten kuvataideterapiaa. Että on silleen erilaista.
Millä mielellä sä Petri odotat tai oot mukana tekemässä, et pelkästään passiivisena odottamassa tätä taiteen sulattamaa?
No mä oon niin kuin kokemusasiantuntijana, että oon niin kuin mielenterveyskuntoutujen ääni ja myöskin niin kuin yritän tuoda niitä haluja ja tahtoja, mitä ihmiset haluaa niin kuin tehdä sillä ja muutenkin toimia niin kuin hallituksessa jäsenenä.
Mitä sä itse haluaisit tehdä? Minkälaisia juttuja?
No aikanaan halusin tosi paljon tehdä jonkun elokuvan tai jonkun lyhyt elokuvan. Et se on niin kuin ehkä sellainen, mutta kyllä mua monet muutkin asiat kiinnostaa.
Tällä niin kuin ilmaisutaidon puolella?
Joo.
Vieläkö sä haluaisit nousta näyttämölle?
No, mikä ettei, että niin kuin halusin jo tuossa peilissä, että olisi niin kuin enemmän näytelty sillä, että siinähän me oltiin aika lavalla niin kuin tavallaan omia itseämme, että halusin niin kuin näytellä sillä ja se varmaan mahdollistuu.
Kenellä on oikeus elää? Onko minulla oikeus elää? Mikä se tarkoitus on, että kohtujen syvyyksistä syydetään uusia ihmisiä tänne täyttämään tätä maailmaa? Kaiken maailman polosia syömään pärjääjien leipää. Pitääkö vahvojen suojella tai puolustaa heikkoja? Eikö heitä vain voisi tönäistä jyrkänteeltä alas? Minut ainakin voisi työntää jyrkänteeltä alas. Mikä antaa vahvoille ihmisille ylipäätään oikeuden käyttää valtaa heikkoja kohtaan? Onko se sisäsyntyistä ihmiselle? Seko on ihmisen eläimellinen piirre. Vain vahvat selviävät, minä en kuulu heihin. Minulla ei ole oikeutta hyvään elämään, onneen, iloon, rakkauteen. Minulla ei ole mitään oikeuksia tässä maailmassa. Ainoa oikeus, mikä minulla on sietää itseäni.
Siinä oli siis ahdistaviakin asioita tuli vastaan, tosi ahdistavia asioita, paitsi että joutui käsittelemään oman elämän kipeitä hetkiä, kuuli mitä toiset kertoi omien elämien kipuhetkistä ja sitten vielä tämä Seilin taso ja se historiallinen. Miten sun pää pysyi kasassa tämän kirjoitusvaiheen?
No, mulla on ollut aika rankkaa elämää jossain vaiheessa, että noin nyt on vaan tollasia, niin kuin, mitä sitä sanoisi, että sellaisia, niin kuin, mihin ei välttämättä ole hirveästi kosketuspohjaa, että niin kuin, kyllä se paljon rankempaa se mun elämä on ollut ennen.
Tuliko sieltä ne möröt mukaan ajatteluun, ne kaikki menneisyyden hirveät kokemukset, vai pystyykö se pitämään ne vähän niin kuin käsivarren mitan päässä?
No joo, kyllä ne pystyi sillä lailla pitämään vähän ulkona, että niin kuin ei mua hirveästi ahdistanut se itse niin kuin näytelmän ne aiheet.
Tuossa on just mun mielestä semmoinen, että kun sen teatterin tekemisen niin kuin, tarkoitus ei ole repiä niin kuin, niitä vaikeita asioita sieltä auki, eikä olla minään terapeuttissa niin, että me siellä raastetaan ihmiset kappaleiksi ja sitten sen jälkeen verran Auroran päivystykseen. Et siinä täytyy olla silleen tarkka. Ja kyllä me niin kuin, kuunnellaan myös sitä, niin kuin, silleen, että kun tulee niitä aiheita ja, niin kuin, ja annetaan jokaiselle oikeus, että sun ei ole pakko puhua tästä. Et jos tämä on sulle niin kuin, tiukka juttu, niin sano, että semmoista, että mikä on siinä ryhmäytymisessä tärkeää, että ihmisillä on niin kuin, se rohkeus sanoa, että tämä on mulle niin vaikea asia, että mä en halua puhua tästä. Et, ja annetaan se tila sille ja niin kuin, ymmärretään sitä. Eikä me sitten loppujen lopuksi, niin kuin, puhuttiin ihan elämästä, että ei me sitten loppujen lopuksi lähdetty kaivamaan kenenkään. Joku itse toi esille esimerkiksi oman kokemuksensa psykoosista tai eristystilanteesta sairaalassa. Joku halusi tuoda semmoisia, mutta että siellä mentiin niin kuin ihmisten ehdolla, eikä mun mielestä oikeastaan kellään koko matkan aikana tullut semmoisia tilanteita. Totta kai siellä nyt pinnapaloa esimerkiksi meihän ohjaajiin. Mehän oltiin niin kuin ihan hirmuja siellä, niin kuin, että kyllähän ihmiset, että kyllähän me niin kuin sanailtiin siellä välillä, mutta ei tullut niin kuin koskaan sellaista tilannetta, että siellä olisi revitty joltain takki auki ja sitten olisi siellä. Että vaikka asiat oli rankkoja. Mutta niin kuin muista Petri sanoi, hänellä on niinku elämässä niinku tosi lungia sen, että niinku, et siellä on, elämässä on niin paljon rankkaa ollut, että tämmöinen niinku teatterisetit on niinku hoho. Ei ne ole niin pahoja. Että, ja.
Mm. Jätis kukaan syystä tai toisesta leikin kesken?
Itse asiassa jätti, tai oikeastaan mun mielestä jättänyt, kun mä niinku ajattelen sillä, että tuossa prosessissa, kun tehdään tuommoista produktiota, niin eri ihmiset tarvii eri kohtia sieltä itselleen. Joku voi olla, että jollekin voi olla tärkeää olla se alus mukana, mutta sitten siinä lopullisessa työryhmässä meillä oli yksi näyttelijä, joka alusta asti ilmoitti, että hän ei ole varma, että pystyykö hän nousemaan lavalle. Ja hän oli ihan sellaisia meidän kärkityyppejä, siis todella hyvä esiintyjä. Mutta sitten hänelle tulee, että hänellä oli tämmöisiä paniikkikohtauksia, me oltiin tietoisia siitä. Ja se oli ihan fine, siis hän kävi 10 viikkoa, siis sen koko harjoitusprosessin läpi, tekstin tuottamista, kaikki läpi, kunnes hän sitten ennakkonäytöksessä sanoi, että hän ei pysty menemään lavalle. Mutta se oli ihan fine.
No millainen kokemus hänelle sitten siitä jäi?
No kyllä hän niin kuin sanoi, hän niin kuin tykkäsi, hän kulki silti sitä matkaa meidän kanssa, että jäi. Ja sitten sit on tietysti aina se aspekti olemassa, että esimerkiksi joku, joka sairastaa skitsofreniaa, niin se psyykkinen vointi voi niin kuin vaihdella. Se sairaus voi pahentua jossain vaiheessa tai tulee semmoisia huonoja jaksoja. Niin semmoiseen pitää olla myös varautunut, niin kuin, että nämä asiat rakennetaan niin, että koko pakka ei prakaa, jos yksi on tänään siinä kunnossa, että ei pystykään olemaan mukana. Ja kyllähän meillä kävi tämmöisiä, mutta sekin on elämää. Myös teatterissa on elämää. Mm.
Miten sä, Petri, tällä hetkellä koet voivas?
Tosi hyvin, että mulla on koko ajan toi kunto tai olo ollut parempi ja koko ajan ollaan mennyt eteenpäin. Että tosi hyvin. Että mä niinku jotenkuten uskon, että tämä nyt suunta on koko ajan niin kuin eteenpäin, että noissa jutuissa, että varmasti niin kuin, vaikka ei niin kuin haeta sitä kuntoutumista ehkä näissä projekteissa, niin kuitenkin se tulee sen sivutuotteena, että kyllä mä luulen, että mä varmaan jossain vaiheessa oon ihan niin kuin terve, tai toivon ainakin, että niin kuin, mulla on nyt ollut paljon vähemmän ääniä ja että tuntuu vaan, että se on niinku se menneisyyden niinku haamu toi mun koko sairaus. Että jos mä niinku eläisin tällä tavalla, millä mä nyt elän, niin mä en olisi ikinä sairastunut tai en tiedä siitä, että niinku olen tervehtymässä.
Mitä sä odotat, tätä vuotta on enää aika vähän jäljellä, mitä sä odotat vuodelta 2014?
Paljon eri projekteja ja parempaa kuntoa ja sitä, että nauttii elämästä.
Mä voin niin kuin sanoa tästä niin kuin silmillä katsoen, niin Petri on tosi hyvässä kunnossa ja se, että niin kuin fiksu tyyppiä tekee asioita. Ja sit musta se on hienoa, että Petri on lähtenyt niin kuin tekijänä näihin produktioihin ja juttuihin mukaan, eikä semmoisena, niin kuin, että minä tässä nyt jonain kuntoutujana olen, vaan Petri on niin kuin Petrinä ja tekee taideprokkiksi ja muita prokkiksi ja sanotaanko, että musta ainakin näyttää siltä, että elämä jotenkin hymyilee tällä hetkellä.
Eveliina, sain nyt puhua susta, Petri, niin puhu sä nyt sitten tuosta Eveliinasta, että miltä se toi Eveliina nyt tällä hetkellä vaikuttaa?
No joo, että ihan hyvässä kunnossa ja että niinku, tosi kivaa tehdä töitä yhdessä ja on niin kuin näyttänyt mulle suuntaa paljon niin kuin elämässäkin myös.
Mitä sä, Eveliina, odotat vuodelta 2014?
No, mä odotan mielenkiintoista vuotta. Mulla on paljon asioita, uusia juttuja tapahtumassa ja niin kuin pari teatteriproduktiota ja paljon niin kuin muita taidejuttuja. Sekä niin kuin mä oon omalla työpaikalla uudessa yksikössä töissä, se on kiva, tietysti ne on uusi työyhteisö, siis paljon hyviä juttuja. Ja mä jotenkin uskon, että ensi vuosi on semmoinen vähän ratkaiseva vuosi, semmoinen suunnannäyttäjä sille, että katsotaan, mihin tämä Eveliina tästä lähtee. Ja kiva kuulla, Petri, että mä oon sun mielestä hyvässä kunnossa, että se helpottaa mua, kun sä oot kuitenkin kokemusasiantuntija, että näet paremmin kuin minä.